Eclesiastul 5, de la 8 la 20. Când vezi în țară pe cel sărac năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta. Căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Dar un folos pentru țară în toate privințele este un împărat prețuit în țară. Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Când se înmulțesc bunătățile, se înmulțesc și cei ce le papă. Și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat puțin, fie că a mâncat mult. Dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Este un mare rău pe care l-am văzut sub soare, avuții păstrate spre nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogății prin vreo întâmplare nenorocită și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Și aceasta este un mare rău, și acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise. Și ce folos are el că s-a trudit în vânt? Ba încă, toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui, cu care se trudește sub soare, în toate zilele vieții lui pe care i le-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, aceasta este un dar de la Dumnezeu. Acesta este un dar de la Dumnezeu. Căci nu se mai gândește mult la scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie. Amin. Amin. Luăm loc. Am început să spun ceva despre unul din semnele credinței, că dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma, și am avut ceva în minte să spun, că la priveghi, acolo la Biserica Sion, am trăit așa o experiență destul de rară și interesantă, pentru că mulți din cei ce erau prezenți acolo, în primă instanță, nu m-au recunoscut, deci nu știau cine sunt. Nu erau obișnuiți, noi suntem obișnuiți aici, nu erau obișnuiți cu mine în felul acesta și unii m-au recunoscut numai când m-au auzit vorbind acolo la microfon și am socotit că e bine să le spun două cuvinte despre ce-i vorba ca să nu se nască tot felul de gânduri false și prejudecăți în minte și am spus că nu mi-am dat eu jos nici barba și nici părul din cap, că au căzut de la sine. La sfârșit a venit o fată tânără la mine și era tare abătută și tare afectată și își cerea iertare, cred că de 6-7 ori. Și a cerut iertare și vă rog să mă iertați că atunci când a spus despre păr și despre barbă, am crezut că faceți o glumă. Și după aceea am văzut că e o problemă foarte serioasă. Și încercam să o liniștesc, să spun că nu e niciun fel de problemă și că nu trebuie să iert eu pentru asta, dar am meditat după aceea și în continuare insista și plângea și cerea iertare pentru asta, pentru ceea ce a gândit în mintea ei, acolo în bancă, fără să știe nimeni. Mare lucru, parcă am văzut așa un suflet pur înaintea mea în care lucrează Duhul lui Dumnezeu, cineva care îi afectat de ceea ce gândește, n-are importanță dacă mă aude cineva, dacă mă vede cineva, eu stau înaintea lui Dumnezeu, am gândit în mintea mea ceva, am crezut că e o glumă, probabil că au mai auzit glume în biserică și era obișnuită cu ele și de asta îi se părea că și asta este o glumă, dar biserica nu e loc de glume și nici viața nu are loc de glume, zice Apostolul Pavel, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Dar a fost o experiență interesantă pentru mine și o bucurie așa să văd că Duhul Domnului lucrează încă în oameni, în inimi, în mod neașteptat. Nu te aștepți la așa ceva? De unde te aștepți nu se întâmplă nimic? De unde lucrurile sunt foarte grave, nu se produce niciun fel de răspuns, niciun fel de pocăință, niciun fel de convingere de păcat? Și se întâmplă acolo unde ți se pare că e totul curat. Dar așa e și scris, că cine are nădejde aceasta în el se curățește după cum el este curat, și cine e drept să fie drept și mai departe, și cine e sfânt să se sfințească și mai departe. De regulă așa se întâmplă lucrurile, și când se face o mustrare în biserică, răspund nu păcătoșii, nu zdrențăroșii, nu ticăloșii, nu bețivii, cum am auzit, răspund cei care și în care lucrează Duhul lui Dumnezeu, cei care se sfințesc, aceia răspund, și deși mustrarea este pentru alții, răspund cei împotriva cărora nu este îndreptată, dar cei în care lucrează Duhul lui Dumnezeu. O să vorbim astăzi, cu ajutorul Domnului, despre întristarea îmbogățirii. Despre întristarea îmbogățirii. E un pic paradoxal titlul acesta. Într-o lume în care oamenii sunt într-o goană nebună după îmbogățire. Aproape că toți oamenii vor să aibă lucruri multe, vor să aibă bani, să aibă bani mulți și să fie bogați, dacă se poate, sigur, vor lux, vor confort, vor plăcere, vor divertisment, vor timp liber, vor excursii, vor distracții și așa mai departe, adică vor tot ce le poate oferi viața aceasta, cum este o vorbă, să storci lămâia până la limite, trăiește viața la maxim, cam asta este reclama. Nu-i nouă, de mii de ani oamenii au gândit la fel din vremea profetului Isaia și în vremea apostolului Pavel, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Fără speranța altei vieți, fără speranța altei patrii, fără speranță după moarte, își pun toate speranțele în viața aceasta. Și despre asta apostolul Pavel spune că este cea mai mare nenorocire, cea mai mare deșertăciune este asta. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Solomon spune, și aceasta este o deșertăciune, și aceasta este o mare deșertăciune, și apostolul Pavel spune și mai mult, este cea mai mare deșertăciune aceasta, dacă numai pentru viața asta ne-am pus nădejdea în Hristos. Pentru că viața asta se duce. Trece iute viața și noi zburăm, spune Moise. La finalul vieții, constatarea este amară pentru toți. Lucrul cu care se mândrește omul în timpul ei și la finalul vieții este trudă și durere. Trudă și durere. Viața trece iute, noi zburăm. Înțelepciunea, sfatul lui Dumnezeu este învață-ne, sau al Eclesiastului, învață-ne să ne numărăm bine zilele, al lui Moise, al oamenilor lui Dumnezeu, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Să căpătăm înțelepciunea lui Dumnezeu în inima noastră, o inimă după inima lui Dumnezeu, înțelepciunea care vine de sus și care știm cum este, întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Rezultatul și roada dreptății este semănată în pace pentru cei care fac pace. Înțelepciunea de sus aduce pace, aduce roada dreptății, aduce roada Duhului în viața noastră, pentru că pacea este un aspect al roadei Duhului. Necazurile, încercările, greutățile vieții aduc răbdare în viața noastră și aceasta este una din roadele Duhului. Întristarea feței face inima mai bună și aduce bunătate și aceasta este una din roadele Duhului. Și vedeți că toate lucrurile bune din viața noastră, lucrurile de sus, lucrurile eterne, sunt produse de lucrurile rele ale vieții. De ceea ce socotim că e rău și că e greu în viață, de ceea ce socotim că nu ne place, toate lucrurile dificile ale vieții, ele sunt cele care produc roadele Duhului în viața noastră. Îndelunga răbdare Păi numai o încercare lungă poate să producă o îndelungă răbdare. O încercare produce răbdare. Să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, pentru că știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Și dacă ne rugăm pentru răbdare, sigur că trebuie să avem și încercări, că fără încercări nu există, fără încercare nu există răbdare. Deci, tot ce-i bun în viața noastră, cum lucrează toate împreună? Vedeți cum lucrează toate împreună, cum le-a așezat Dumnezeu împreună și de ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că ceea ce socotim noi bun în viață, bogățiile vieții, posesiunile, poziția, influența pe care putem să o avem, capacitățile noastre, abilitățile noastre, astea toate țin de carne aceasta care este păcătoasă. Omul nu este decât carne păcătoasă și înclinată spre rău. Și trupul acesta este înclinat spre distrugere. Lucrează entropia, lucrează păcatul, lucrează descompunerea, lucrează dezintegrarea. Omul de afară se trece, spune Apostolul Pavel, dar omul dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Lucrurile merg invers. Deci în omul de afară noi ne ducem în jos, pe partea cealaltă a dealului. În omul dinăuntru trebuie să urcăm în sus, către Dumnezeu. Chiar dacă omul de afară se trece, omul dinăuntru se înnoiește din zi în zi după chipul celui care l-a făcut. Deci ce pare bun în viață, ce-i de dorit, lucrurile după care umblă oamenii sunt lucrurile care ne încurcă în viață. Pilda asemănătorului. Îngrijorările viacului acestuia, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri înneacă cuvântul lui Dumnezeu și îl fac neroditor. Degeaba se predică cuvântul lui Dumnezeu, degeaba îl și primim așa, cum să spun, temporal sau pe moment. Îl primim în inima noastră, îl acceptăm că e adevărat cuvântul lui Dumnezeu și l-am vrea, dacă în viața noastră își fac loc și rămân acolo îngrijorări. Îngrijorări legate de viața noastră, de ziua de astăzi, de ziua de mâine, ce vom mânca, ce vom bea, ce se va întâmpla, unde ne vom duce, ce nenorocire ar putea să vină peste noi, înșelăciunea bogățiilor și ne punem preocuparea să ne îmbogățim în viața asta și să strângem și să lucrăm de dimineața și până noaptea, despre care Solomon spune că e degeaba, degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să câștigați o pâine cu durere, pentru că prea iubiților lui ele dă pâinea ca în somn și predica de pe munte spune toate lucrurile acestea, hrana, adăpostul, îmbrăcămintea, Dumnezeu vi le dă pe deasupra dacă voi căutați întâi împărăția lui Dumnezeu. Nu asta e prioritatea vieții, nu pentru asta trăim, să mâncăm și să bem. Noi trăim spre slava lui Dumnezeu, noi trăim să-L slujim pe Dumnezeu, să slujim semenilor în generația noastră, cum am citit și de David, că a slujit celor din vremea lui. Dumnezeu ne cheamă pe toți să fim slujitori ai Dumnezeului celui viu. Acesta este scopul vieții, pentru asta ne-a mântuit Dumnezeu, ca de noi să se folosească pentru mântuirea altora, cum de alții s-a folosit pentru mântuirea noastră. Așa capătă viața sens, așa capătă viața valoare, altfel viața se risipește. Cum spunea un poet, comoara risipită a vieții nu o mai strângi. Dacă ai risipit viața, dacă ți-ai risipit comoara, dacă ai risipit ce-a pus Dumnezeu în tine, în timpul vieții nu mai ai cum să strângi, cum să aduni la sfârșit. Dacă ai spart cana în cioburi, cine o mai face la loc? E ușor să o spargi, dar cum o vei mai face la loc? Sigur că Domnul poate. La Domnul toate sunt cu putință și cât suntem în viață, există speranță. Există speranță de pocăință, de întoarcere la Dumnezeu, de restaurare, de vindecare, de transformare a minții, de transformare a vorbelor, de transformare a umblării, de transformare a faptelor, de schimbare cu totul a viziunii, a scopului și a destinului. Întristarea îmbogățirii este o mare realitate, să știți. Oamenii bogați nu sunt bucuroși. Oamenii bogați sunt oameni singuri. Oamenii bogați sunt oameni triști. Oamenii care îi întrețin pe alții, oamenii care fac emisiuni de divertisment, oamenii care sunt, cum să le mai spun, deci sunt tot felul care fac pe alții să râdă, care distrează pe alții, aceștia sunt cei mai triști oameni din lume, în mod paradoxal. Cei care reușesc să întrețină pe alții, să creeze atmosferă, oamenii aceștia în interiorul lor sunt foarte singuri, foarte singuri și foarte nenorociți. Și oamenii bogați sunt foarte triști, oamenii bogați, pentru că au făcut scop din bogăție și cred că viața e bogăție, și cred că viața este abundență, și cred că viața este petrecere, și exploatează viața la maximum și descoperă că nu e așa. Și încearcă mai mult, că asta e pofta. Pofta nu zice niciodată destul. Poftele altor lucruri care neacă cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, adevărul nu poate intra în viața lor, mintea li se întunecă, privirea li se încețoșează, nu pot să vadă, nu pot să primească, nu pot să creadă și atunci caută în viața asta tot mai mult și încearcă tot mai mult, au posibilități pentru că au bani. Deci cine are bani poate să încerce, nu? Poți să cheltuiești într-o parte, poți să cheltuiești o grămadă de bani și în toate felurile și încearcă tot ceea ce cred ei că le-ar da fericire, că toți sunt într-o goană după fericire. Însă fericirea pentru ei înseamnă pentru ceea ce simt, pentru simțurile acestea, să-și satisfacă simțurile, să-și satisfacă poftele, fără să știe, fără să aibă înțelepciune, că pofta nu se satură niciodată. Oricât de mult i-ai da, poftei niciodată nu se satură și întotdeauna produce o insatisfacție, o neîmplinire care totdeauna rămâne și care mereu se acumulează. Plăcerea ține o clipă. Plăcerea păcatului este de o clipă și trece. E o emoție, o emoție puternică care se duce, vine repede și se duce repede, se stinge repede. Și vă reamintesc probabil cea mai bună carte care a fost scrisă pe tema aceasta, Emoțiile religioase, a lui Jonathan Edwards, unde e abordată problema asta așa exhaustiv, așa în mare, în detaliu este abordată problema aceasta și cât de periculoase sunt emoțiile și în special emoțiile religioase. În general, emoțiile sunt periculoase și James Dobson a scris o carte, emoțiile, poți să te încrezi în ele? Poți să ai încredere în emoții? Evident că nu. Biblia ne spune că nu. Nu ne putem încrede în emoțiile noastre. Emoțiile sunt stări afective, stări sufletești ale noastre, foarte puternice, sunt cauzate de stimuli puternici, durează puțin, sunt foarte intense și sunt foarte periculoase. De aceea este pripeală și pericolul pripelii că sub impulsul unei anumite emoții omul să ia o decizie și spune Solomon, nu-i înțelepciunea asta, nu da curs emoțiilor care sunt foarte puternice. Și un sfat înțelept este nu lua o decizie importantă fără să te gândești și să te rogi cel puțin 2 săptămâni. Indiferent cât ești de convins că decizia pe care o iei este bună. Să fii 100% convins, mai stai, mai așteaptă. Mintea înfierbântată nu poate să înțeleagă bine ce se întâmplă împrejur. E sigur că așa trebuie. Și trece timpul și îți dai seama de ce m-am grăbit. De ce am luat hotărârea asta? Ce bine era dacă nu o luam. Gândești cu totul altfel după ce se liniștești lucrurile, după ce și mintea își revine la normal. Asta e înțelepciune de viață. Mulți au experimentat asta. Mulți au avut falimente în privința asta și când au ajuns la concluzia asta, acești oameni au știut ce să spună. Când trebuie să iei o decizie importantă în viață, nu te grăbi. Nu te grăbi să spui cuvinte multe înaintea Domnului. Nu te grăbi să faci o promisiune Domnului. Cântărește, analizează, vezi resursele, vezi posibilitățile. Știu un frate care a luat hotărârea înaintea Domnului că în fiecare dimineață la 4 se scoală și se roagă până la 5. Și nu o face nici astăzi și trăiește toată viața cu mustrări de conștiință de mulți ani de zile. A făcut o vreme, dar după aceea a obosit. Și mereu are mustrări de conștiință și mereu are apăsare și când își aduce aminte de asta, se simte vinovat și nu știe cum să scape de așa ceva. A făcut, a luat o hotărâre pripită înaintea lui Dumnezeu, a făcut o juruință înaintea Dumnezeu. Juruință a făcut, el așa a numit o juruință. Și trăiește o viață mizerabilă de atunci. Cu gânduri bune, nu? Nu e un gând bun să te scoli dimineața la 4 și te rogi? Cine poate să spună asta? Nu e un gând bun să te rogi noaptea când e liniște împrejur, să meditezi la cuvântul lui Dumnezeu? Cum să nu fie bun? Însă Domnul spune, dacă vrei să zidești un turn, fă socotelile înainte. Dacă vrei să-L urmezi pe Domnul, fă socotelile. Dacă vrei să slujești pe Dumnezeu, fă socotelile. Cineva vine odată, eu nu mai fac nimic, eu nu mai fac diaconie, nu mai face, că a avut altă emoție acum. Când a făcut diaconie, avea o emoție. Acum are altă emoție și nu mai face diaconie și am spus, auzi, dacă Dumnezeu te-a chemat să fii diacon, tu trebuie să faci diaconia asta până pici din picioare, până crăpi. Dacă te-a chemat Dumnezeu la asta, și acesta e răspunsul pentru asta, vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia, zice Apostolul Pavel, că la asta m-a chemat Dumnezeu și nu pot să trăiesc altfel, nu pot să fac altceva. Dacă ești sigur de chemarea pe care ți-a făcut-o Dumnezeu, dacă vii și spui că eu nu mai fac asta, eu nu mai pot să fac, eu am făcut destul să mai facă alții, nu te-a chemat Dumnezeu la asta. Nu-i chemarea lui Dumnezeu. A fost numai o emoție, a fost o părere. Când Dumnezeu te-a chemat să faci asta, atunci gândești ce au gândit oamenii lui Dumnezeu care au fost chemați de Dumnezeu, în mod evident și supranatural au fost chemați de Dumnezeu. Eu nu țin numai decât la viața aceasta ca și cum mi-ar fi scumpă, spune Apostolul Pavel, ci doresc doar să îmi sfârșesc cu bine alergarea și calea și slujba pe care am primit-o să vestesc Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și dacă o fac de silă, este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată, pentru că să nu credeți că a fost ușor pentru Apostolul Pavel, să nu credeți că totdeauna a produs mare bucurie predicarea Evangheliei, dimpotrivă, i-a produs multe necazuri, multe suferințe, multe prigoane, mult dispreț, parcă Dumnezeu a făcut din noi apostolii cei mai din urmă oameni, scursura acestei lumi, parcă a făcut din noi, cum spune, cei din urmă oameni de pe pământ, deci lepădătura tuturor. Lepădătura tuturor. Așa a ajuns să fie socotit și Pavel, și Barnaba, și Apolo, și Petru, și oamenii lui Dumnezeu, în comparație cu alții. Tot din vremea lor, din bisericile care au fost începute de acești oameni ai lui Dumnezeu, apostolii mincinoși din Corint, nespus de aleși, minunați, ridicați în slăvi de ascultători, care predicau ascultătorilor învățături după poftele lor, așa cum se întâmplă zilele din urmă, și ascultătorilor le plăcea, nu? Sigur că le plăcea, că le predica după poftele lor. Și ce le predicau acești apostoli? Dacă vine cineva să vă predice un alt Iisus, pe care noi nu l-am predicat, o altă Evanghelie pe care noi n-am predicat-o, și să vă vestească un alt Duh pe care nu l-ați primit, o, cât îi îngăduiți de bine. Pentru că vă vorbesc de bine vouă. Nu vă condamnă păcatele, nu vă mustră, nu vă cheamă la pocăință și atunci ei sunt ca voi. Și vă potriviți împreună și vă place împreună și vă predicați unii altora ceea ce vă place. Vor veni vremuri în care oamenii se vor lepăda de adevăr, își vor da învățători după poftele lor, învățători care să le dea învățături după poftele lor. Și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite, își vor întoarce urechea de la adevăr și se îndreaptă spre istorisiri închipuite. Dar tu, om al lui Dumnezeu, tu propovăduiește cuvântul la timp și ne la timp. Tu rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Ce înseamnă lucrul unui evanghelist? Suferință? Rabdă suferințele. Ce înseamnă? Du slujba până la capăt, împlinește-ți bine slujba. Spuneți-i lui Arhip, ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Și fiecare are o slujbă, fiecare primește o slujbă, nu există mădular fără slujbă în trupul lui Hristos și fiecăruia îi spune, spune-i lui Arhip, spune-i lui Gheorghe, spune-i Mariei, ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. E o mare responsabilitate, e cel mai mare privilegiu, dar e și cea mai mare responsabilitate. Dar îți dă și cea mai mare bucurie și îți dă și cea mai mare satisfacție și îți dă împlinire și îți dă scop în viață. Găsești motive pentru care să trăiești și pentru care să mori. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig, spune Apostolul Pavel. Asta este viața, asta e viața cu scop, asta e viața cu folos. Spunea fratele Niculiță Moldoveanu, dacă e de folos, dacă e spre folosul Domnului, dacă e spre folosul Domnului, atunci e bine. Și să spui mereu întrebarea, este spre folosul Domnului? Toate sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Așa ar zice unii, poate. Cercetați toate lucrurile și păstați ce e bun. Păi eu cercetez totul, nu e așa. Asta nu e înțelepciunea de sus, asta e răstălmăcire, asta e sectarism. Cercetez eu tot și verific tot și apoi aleg eu ce-i bun. Chiar și adâncimile satanei, dacă e nevoie să le cercetez. Și apoi după aceea pot să spun și altora, nu-i bun, nu vă duceți, că am fost acolo și știu ce-i. Nu trebuie să ajungi acolo ca să știi ce-i. Cum spunea Billy Graham, că a fost acuzat de mulți. Cum spui oamenilor să se pocăiască, le spui de tot felul de păcate, le spui de suferințe, le vorbești despre... Tu n-ai avut nu știu ce mari suferințe și n-ai avut niște mari încercări. Cum poți să înțelegi tu problemele lor și să le vorbești despre asta? Și le-a dat un răspuns foarte înțelept acestor cinici, acestor îngânfați, care veneau cu întrebările lor, ca farisei, cărturari, învățătorii și așa mai departe. Eu sunt un sol al lui Dumnezeu. Eu transmit mesajul lui Dumnezeu. Eu sunt ca un poștaș căruia Dumnezeu îi dă mesaje și pe care trebuie să le duc la adresă. Asta e adresa, du acolo. Ăsta e mesajul lui Dumnezeu pentru tine. Eu nu trebuie să trăiesc drama ta ca să-ți aduc scrisoarea acasă. Eu trebuie să te informez despre situația pe care o ai din partea celui care știe totul despre tine. Asta e datoria mea. Și au amuțit. Toți acești reporteri au amuțit când au auzit răspunsul lui Billy Graham. Nu trebuie să trăiesc dramele tuturor oamenilor cărora le vorbesc. Eu trebuie să fiu mesagerul lui Dumnezeu, să aud cuvintele lui Dumnezeu, să vorbesc din partea lui Dumnezeu. Dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit prorocilor și du-te și spune-le. Fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, spune-le și vor ști că în mijlocul lor este sau a fost un proroc. Unu, inechitate socială, aș numi. Când vezi în țară pe cel sărac năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta. Lumea e plină de inechitate, de inegalitate, de nedreptate. Lumea e plină de nedreptate. Spunea Augustin cel Mare, te-a nedreptățit cineva? Ha, cum răspundem? Te-a nedreptățit cineva vreodată? Păi cine ar spune nu? Unde omul care niciodată nu a fost nedreptățit sau ar recunoaște, eu n-am fost niciodată nedreptățit. Toată lumea s-a purtat corect cu mine. Toată lumea s-a purtat frumos cu mine din pântecele mamei mele și până acum n-am suferit nicio nedreptate, n-am fost acuzat pe nedrept niciodată. Deci Romane am scrie, dacă le-am pune pe toate, Romane am scrie. Te-a nedreptățit cineva? Iartă-l, pentru că altfel veți fi doi oameni nedrepți. Iartă-l, pentru că altfel veți fi doi oameni nedrepți. Și dacă tu ierți, și ție ți se va ierta. Că știi și tu în inima ta pe cât ai nedreptățit de-a lungul vieții. Inechitate nu e un lucru de mirat. Vezi în țară pe cel sărac năpăstuit și jefuit în numele dreptului și al dreptății. O mare contradicție. În numele dreptului și al dreptății jefuit cel sărac. Păi, bogatul pe spinarea cui s-a îmbogățit? Nu sunt ei aceia care vă supresc? Spune Iacov, bogații acestei lumi, nu sunt ei aceia? Bucurați-vă, nu vă mirați de lucrul ăsta? Nu v-a ales Dumnezeu pe voi să vă facă bogați în credință? Ce bogăție preferi? Care o preferi? Bogăția lumii acesteia, bogații acestei lumii? Vai de voi, bogaților! Argintul și aurul vostru au ruginit. Păi astea-s inoxidabile. Și argintul și aurul, socotite valori, nu? Astea-s valorile. Argintul, aurul. Și iată dovada împotriva voastră, ruginesc. Și argintul și aurul ruginesc. Cine poartă bijuterii ruginite? Ați văzut pe cineva? Cu table ruginite, așa gățate de urechi, de gât, de mâini, pe toate părțile, cu ruginituri de astea de la fier vechi. Nu există așa nimeni, numai dacă și-o pierd mintea, cineva face așa ceva. Și aurul și argintul ruginesc. Spune profetul Isaia că în ziua aceea, idolii de aur și idolii de argint îi vor arunca în gropi la șobolani. La nimic nu vor mai folosi, nici argintul, nici aurul. Vor striga stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de mânia Dumnezeului Celui Atotputernic. A izbucnit mânia lui Dumnezeu și cine poate să stea în picioare? La ce folosește aurul? La ce folosește argintul atunci? Întristarea îmbogățirii. Mare întristare. Va fi o întristare eternă, veșnică. Plânsul se va transforma în plânsul și în scrâșnirea dinților. Îndeamnă pe bogații acestui veac să nu-și pună încrederea. Cât e de greu, nu? Cât e de greu? Îndeamnă bogații acestui veac să nu-și pună încrederea în niște bogății nestatornice. Săracul mult mai ușor își pune încrederea în Dumnezeu, că el nu are resurse aici în care să se încreadă și el depinde de Dumnezeu și rugăciunile lui se îndreaptă spre Dumnezeu pentru toate nevoile lui. De aceea e ferice de cei săraci și ferice de cei flămânzi și ferice de cei însetați, pentru că ei vor fi săturați și a lor este împărăția cerurilor. Dar cât de a nevoie va intra bogatul în împărăția cerurilor? Că el își este suficient lui însuși. El zice că se descurcă singur, cum a zis miliardarul la 80 de ani. N-ai vrea să te întorci la Dumnezeu? Nu mai ai mult de trăit. Ce știi cât mai trăiești? Nu vrei să te întorci la Dumnezeu, nu vrei să ai viața veșnică, nu vrei să ai păcatele iertate, nu vrei să mergi în rai la Dumnezeu. Păi 80 de ani m-am descurcat chiar bine fără Dumnezeu. Nu cred că o să am nevoie de El pentru ultimii ani din viață. Răspunsul. Și nu știa nenorocitul, întristatul, nu știa că 80 de ani ai respirat aerul lui Dumnezeu. 80 de ani ai mâncat pâinea lui Dumnezeu dată de pământul pe care l-a creat Dumnezeu. 80 de ani ai lucrat cu puterea pe care ți-o dat-o Dumnezeu. 80 de ani ai trăit pentru că te-a păzit Dumnezeu și a avut răbdare cu tine până acum și tu spui că te-ai descurcat singur, fără Dumnezeu, până acum. Ce nenorocire, ce întristare, ce dramă în clipa morții. Să trăiești, să vezi că te-ai înșelat, cu totul te-ai înșelat, te-ai încrezut în tine, în resursele tale, în posibilitățile tale, în poziția ta, în aroganța, în înțelepciune, în tot ceea ce ai gândit că ai tu, ceea ce este mare deșertăciune și goană după vânt. Nu vă mirați de inechitatea socială, totdeauna a fost și totdeauna va fi. Însă cei nedreptățiți vor fi îndreptățiți într-o zi. Oare Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui? Vor fi nedreptățiți aleșii Domnului? Cel mai mult. Ei sunt cei mai nedreptățiți oameni de pe pământ, aleșii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu. În lume veți avea necazuri. Dacă cu mine pomul cel verde au făcut așa, ce vor face cu voi, copacul cel uscat? În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și paradoxul vieții creștine, că tocmai nedreptatea care ni se face, ne face pe noi răbdători și ne face mai buni. Și ne face pe noi să iubim pe vrăjmașii noștri, să iubim pe cei ce ne dreptățesc, să iubim pe cei care ne fac rău și ne prigonesc și spun tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva noastră. De ce? Pentru că avem istoria în urmă. Tot așa au făcut cu prorocii care le-au vorbit în numele Domnului. Dar prorocii aceștia au avut parte de revelație, de descoperire. Ei priveau înainte să vadă ce avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei și care le vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Tot planul lui Dumnezeu, Evanghelia, mântuirea lui Dumnezeu era în ei, în profeți, descoperirea lui Dumnezeu era în ei. Și biserica este așezată pe temelia apostolilor și a prorocilor, adică pe Vechiul și pe Noul Testament, profeții și apostolii, 24 de bătrâni acolo la tronul lui Dumnezeu în ceruri, tot poporul lui Dumnezeu, toată istoria mântuirii, toată este acolo, care se închină și aruncă coroanele de aur la picioarele celui ce stă pe scaunul de domnie. Și cetatea cea nouă, cu 12 porți, cu 12 temelii, vedeți că peste tot este toată istoria. Este Israelul, este biserica, e Vechiul Testament, e Noul Testament. Noul Testament este ascuns în Vechiul, spune Augustin, și Vechiul este descoperit în Noul. Nu poate fi una fără alta. Toată Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Și planul lui Dumnezeu este descoperit din prima zi a creației și până în ultima zi. Pentru că El este începutul și sfârșitul, Alfa și Omega. 2. Îndreptățire. 8. Partea a doua. Căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Am și vorbit despre asta. Va fi o îndreptățire. Și pentru copiii lui Dumnezeu există o îndreptățire prezentă și va fi o îndreptățire viitoare. Peste cel mare nu-i nimeni peste care să nu vegheze nimeni, să știți. Nu-i nimeni peste care să nu stăpânească altul. Nu există om fără stăpânire. Și dacă crede cineva așa ceva, nici ursul de la răsărit nu-i fără stăpânire, să știți. Nu există om fără stăpânire. Peste cel mare veghează unul și mai mare. Și peste toți veghează Dumnezeu. Dumnezeu este suveran. Singur Dumnezeu este suveran. Dumnezeul nostru este în ceruri și El face tot ce vrea. Că meditam și la aspectul acesta în aceste zile că adevărul e atât de ascuns de fiii oamenilor, adevărul istoric, de exemplu, chiar în generația, nu și adevărul din generația trecută, și adevărul de acum 30 de ani, sau ce știu eu, de la Revoluție, sau adevărul despre istorie, istoria României, secole la rând, în care nu se știa aproape nimic despre istoria României, dar se scrie, se scriu tot felul de lucruri, și se spicuiesc, și se bănuiesc, și se fabrică tot felul de lucruri, se dă o istorie fabricată, fiecare națiune își face o istorie a ei, cât se poate de frumoasă și de luminoasă, că până la urmă toate națiunile lumii sfinte. Nimeni nu a dus războaie de cotropire, nimeni nu a ocupat pe nimeni, nimeni nu, cum a zis un președinte al României, când a fost întrebat de un mare diplomat rus că România intenționează să anexeze Moldova, Republica Moldova, și s-a ridicat și a spus, după câte știu eu și după câte știți și dumneavoastră, România nu are niciun fel de experiență în anexarea altor teritorii. Adică istoria noastră nu are experiență în privința asta, dar experiența este alta. Că în urmă cu 500 de ani, pe patul de moarte, Ștefan cel Mare îi spune lui Petru Rareș: dacă cumva nu vei putea să aperi hotarele țării. Închină țara turcilor, dar niciodată rușilor. Acum 500 de ani. Și după 500 de ani, e aceeași istorie. Nu s-a schimbat absolut nimic. Mai bine închină turcilor decât rușilor. Ați auzit ce se întâmplă în Ucraina? Ați auzit ce se întâmplă pe străzi, ce se întâmplă prin case? Prăpăd fac pe unde se întorc. Sălbăticie, exact cum s-a întâmplat și în al doilea război mondial. Însă peste toți veghează cel prea înalt. Nu te mira de asta. Dumnezeu va îndreptăți și biserica din Ucraina, și biserica din Rusia, și pe toți credincioșii lui, și pe cei care mor. Îi va îndreptăți Dumnezeu în ziua aceea. Dumnezeu va face dreptate aleșilor lui, care strigă către el zi și noapte. Aceasta e chemarea noastră. Nu... Ce să facem? Să strigăm către Domnul, că de la El vine îndreptățirea, de la El vine puterea, de la El vine izbăvirea. Nu vă temeți de cei care ucid trupul și după aceea nu mai pot să facă nimic. Au murit credincioși în toate felurile, au murit în chinuri îngrozitoare. Dacă citiți Cartea Evrei 11, în special ultima parte a capitolului, despre oamenii credinței, despre prorocii Domnului, pe care din proroci nu i-au omorât și nu i-au prigonit părinții voștri? Pe care? Pe niciunul. Toți au suferit. Toți prorocii adevărați au fost prigoniți și au fost și tăiat în două cu fierăstrăul. Și au umblat în piei, prin crăpături, piei de animale, prin crăpăturile stâncilor, goniți. Ilie spune, pe prorocii tăi ce au făcut cu ei? I-au omorât cu sabia. Pe câți? Pe toți. Și numai eu am mai rămas. Ce dramă, ce tragedie în vremea lui Ilie, în vremea lui Ahab. V-ați gândit la prorocii care au fost omorâți în vremea lui Ahab? Prorocii Domnului, toți au murit și a scăpat Ilie. De ce a scăpat Ilie? De ce nu a fost omorât el? Și pe el a vrut să-l omoare, Izabela? De ce a îngăduit Dumnezeu ca toți ceilalți proroci să fie omorâți? Și aproape să nu mai rămână mărturie în Israel. Vedeți că nu știm? Vedeți că nu știm adevărul? Nici adevărul descoperit în Scripturi nu-l știm. Adică îl știm numai ca informare, dar nu-l înțelegem. Nu putem să înțelegem cea mai mare parte a istoriei, cea mai mare parte a cele mai multe evenimente care s-au întâmplat, noi nu le putem înțelege. Pentru că numai Dumnezeu, în sfatul lui suveran, le înțelege. Nu trebuie să înțeleagă Dumnezeu, că sunt hotărâte de Dumnezeu mai dinainte toate aceste lucruri. Și nu trebuie să ne batem capul să dezlegăm aceste lucruri, că nu le vom dezlega niciodată. Chemarea noastră, răspunsul nostru, cel mai înțelept, este rugăciunea. Că asta ne face dependenți de Dumnezeu, asta ne dă har din partea lui Dumnezeu, să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul harului, să căpătăm îndurare, să primim har și ajutor la vreme de nevoie. Asta este de ceea ce avem nevoie. Nu să înțelegem istoria și evenimentele, că nu o să le înțelegem niciodată. Și dacă înțelegem, înțelegem greșit. Și unul înțelege într-un fel și altul înțelege în altul și apar conflicte, apar contradicții, apar tensiuni, apar certuri, apar dezbinări. Care e rezultatul? Cine câștigă de aici? Numai diavolul. Altcineva nu poate să câștige. Cum a spus Vasile Voiculescu, ne batem capul să te dezlegăm, strânși în soboruri ca la sărbătoare, parcă ai fi, Doamne, doar o ghicitoare, în loc să îngenunchem, să ne rugăm. Asta e chemarea. Vegheați și rugați-vă ca să puteți să scăpați de toate aceste lucruri și să stați în picioare la venirea Fiului Omului. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Și mereu, și mereu este același îndemn și aceeași chemare. Vegheați și rugați-vă. Vegheați și rugați-vă. 3. Împărăția înțelepciunii, versetul 9. Dar un folos pentru țară în toate privințele este un împărat prețuit de țară. Un folos pentru țară în toate privințele este un împărat prețuit în țară. Despre împăratul acesta am citit și în capitolul 4, ultima parte a capitolului 4, și spuneam că este o pildă. Copilul care era înțelept, mai înțelept decât un împărat bătrân care era în temniță și care ajunge împărat. Și care am spus că este o imagine a împăratului care va veni și o mulțime mare îl va urma și înaintea lui și în urma lui merge. O imagine spre împăratul care va veni și va elibera, spre Domnul Iisus Hristos, împăratul împăraților și Domnul domnilor. Un folos pentru țară în toate privințele este un împărat prețuit. În țară, cine nu și-ar dori un împărat prețuit? Cine nu-și dorește un președinte prețuit în țară? Cine nu-și dorește un domn care să domnească, să umble ca un domnitor, cum spunea Iov, eram ca un domnitor în mijlocul lor? Și închideau gura când apăream eu la poarta cetății. Toți îl respectau, toți de-abia așteptau să audă cuvinte de pe buzele lui, dar unde este acest domnitor? Unde mai există așa ceva? Unde mai există un Alexandru cel Bun? Au avut și istoria noastră câte ceva, cum mai au și altele. Dar dacă să rămână așa un nume în urma ta, un nume bun, e mai de folos decât o bogăție mare, spune Eclesiastul. Să-ți rămână în urmă, a fost un om bun. Rămas despre fratele Pit Popovici. A fost un apostol al Domnului aici, în Timișoara. Zeci de ani a fost un apostol al Domnului aici, care a predicat Evanghelia. Un om blând, un om bun, un păstor. Asta a fost imaginea care a rămas în urmă. În toate bisericile din Timișoara, nicio problemă nu a fost de niciun fel de confesiune, pentru că sfințenia nu are confesiune. Sfințenia numai de un fel și asemănarea cu Hristos este numai de un fel. Împărăția înțelepciunii, înțelepciunea trebuie căutată și Domnul ne cheamă pe toți să fim înțelepți, chiar dacă nu este un împărat înțelept în țară. Domnul singur este înțelept, este Domnul care împărățește și este Cel care veghează peste toți. Cel prea înalt veghează peste toți. 4. Pericolul arginților. 10 și 11. Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Când se înmulțesc bunătățile, se înmulțesc și cei ce le papă. Și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? Versetul ăsta eu știu din copilărie, din adolescență. Versetul 11. Într-o seară de revelion, l-am auzit, cuiva erau telegramele de cum facem și noi aici versete pentru ultima seară, un verset la care să medităm în anul care urmează, sigur că nu numai la ăsta, dar așa în mod special să zicem că are așa o încărcătură emoțională ultima seară din an, dar cuiva i-a ieșit versetul ăsta și l-a și citit, că așa era, se citeau, și problema era că acestui om i s-au mulțit bunătățile, era chiar adevărat. Dar spune, se înmulțesc și cei ce le papă, pentru că ei s-au mulțit și hoții care îi furau bunătățile din casă. Deci lucrul ăsta era o constantă în casa asta și eu știam foarte bine situația asta. Și ce folos mai are din ele stăpânul decât că le vede cu ochii, că se duc, uite așa, ca o tăpligă pe fața apelor. Și mai știau și alții despre situația asta și când o citit fratele versetul ăsta, o răspuns cineva din bancă, așa e scris, așa e scris. Și dacă așa e scris, așa rămâne. Pericolul arginților. Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint. Și am trecut acolo exemplu Iuda. Un exemplu. Că lumea e plină de iude, să știți. Lumea e plină de iude, de căutători de arginți, de căutători de aur și pericolul este enorm. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Cei care s-au dedat la ea au rătăcit cu privire la credință că își pui încrederea în argint în loc să-ți pui încrederea în Dumnezeu. Pe săraci Dumnezeu îi face bogați în credință. Celor bogați le spune să-și pună încrederea în Dumnezeu, nu în bogățiile nestatornice, că Dumnezeu ni le dă pe toate să ne bucurăm de ele, îndeamnă să fie bogați în credință și în fapte bune. Adică, dacă le-a dat Dumnezeu bogăție și dacă se bucură de ea, cum spune aici în finalul capitolului, să o folosească cu înțelepciune, să trăiască cum îi învață harul lui Dumnezeu, cu cumpătare, dar e mai greu. Dacă ești bogat, e greu să trăiești cu cumpătare, nu? Cum să nu fie greu? Când ai toate posibilitățile, păi pentru sărac e normal să trăiască cu cumpătare, pentru sărac e normal să trăiască în posturi și în priveghiuri, pentru sărac. Că poate are zile întregi în care nu are ce mânca și asta e post, e mai rău decât post, că nu are ce să mănânce, dar pentru bogat, ce spune despre bogat? Că nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Nu e în tristarea asta? Nu poți să dormi noaptea. Nu știe de ce nu poate dormi? Păi mânca prea mult. Prea mult și prea rău. Și nu poate să doar face indigestie. Ce se întâmplă de sărbători? Nu se umplu spitalele? Pe la gastroenterologie și pe toate părțile? Că oamenii mănâncă și beau. Și se distrug singuri. Pofta nu zice niciodată destul. Și nu se poate opri. Bețivul nu se poate opri din alcool. Și bea alcool și bea în continuu. Și știe că îi face. Și se îmbată și bea. Și cel care mănâncă se duce și mănâncă. Eat as you can. În America, niște magazine unde te duci și plătești, dai $10 și poți să mușchi când vrei. Poți să stai acolo 5 ceasuri și ți iei bufet suedez, de toate ai. Și se duc unii și se pun acolo și ajunge câte unul acolo de n-are loc la masă. Nu mai are loc. Atâta stă. Stă și mănâncă în continuu 5 ceasuri. Că e pe gratis, nu? Cu $10. Mănâncă acum pentru o lună, dacă pot. Și se autodistruge. Se autodistrug oamenii. Este mare întristare. Mare întristare a vieții. Și dacă i-ați cunoaște în interiorul lor, Să vedeți ce drame trăiesc oamenii aceștia, ce depresii trăiesc și nu știu cum să iasă din ele. Cum vă spuneam de cel care acum la biserica stâncă acolo, dar nu mai seamănă cu ceea ce a fost în tinerețe. Suferea omul ăsta, se scula noaptea, el povestea. Avea o foame teribilă, o lăcomie înfricoșătoare avea în el și nu putea să scape. Era un duh rău care îl făcea să fie așa. Și mă sculam noaptea mort de foame și mă duceam direct în frigider. Nici nu aprindea lampa. Atâta era de foame că nici nu se ducea să aprindă lampa, direct în frigider, deschidea și scotea de acolo și mânca. Și în fiecare noapte se întâmpla asta. Până s-a întors la Domnul, până când a ajuns la adevărata înțelepciune, care e pașnică, care e cumpătată, Harul lui Dumnezeu ne învață să trăim cu cumpătare, cu dreptate, cu evlavie, până când a lucrat Duhul lui Dumnezeu în viața lui și să-l vedeți acum cum arată. 5. Spuneam de Iuda că asta e cazul clasic, să spunem, vânzătorul, trădătorul, spune apostolul Ioan, ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. S-a săturat Iuda de arginți, 3 ani și jumătate o tot luat din pungă. O tot luat și o tot furat. Și când au avut posibilitatea, ia să mai iau încă 30. Să mai iau încă 30 de arginți. Nu va ajunge, întreabă pe miliardar, nu va ajunge, aveți atâția bani, puteți să trăiți sute de ani. Toate rudele le puteți căpătui și toate rudele le puteți întreține sute de ani. Nu va ajunge, ce mai faceți, ce mai vreți? Încă puțin. Și puținul ăsta te duce în iad. Că niciodată nu-l vei avea puținul acesta, întotdeauna vei mai căuta puțin. Întotdeauna este o insatisfacție, întotdeauna este o neîmplinire, întotdeauna diavolul te ține cu încă puțin, încă puțin. Nu acum, încă puțin. Nu acum să întorci la Dumnezeu, încă puțin, mai târziu, mai încolo. Mai stai puțin, mai încrucișează mâinile puțin, mai odihnește-te puțin, mai dormi puțin. Și ce se întâmplă? Și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Fiul omului va veni ca un hoț noaptea când nu vă gândiți. Nu încă puțin, niciodată Dumnezeu nu spune încă puțin, acum. Acum, chiar acum, întoarceți-vă la Domnul. Acum sfâșiați-vă inimile și nu hainele și Dumnezeu va avea milă. Prețul odihnei, 12-a. Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin. Prețul odihnei. Vorbeam de doctrina solitudinii, a singurătății intenționate, a singurătății hotărâte, a singurătății cu plan, a singurătății cu scop, a singurătății în prezența lui Dumnezeu. Cum a spus un om al lui Dumnezeu, că singura singurătate îngăduită este să fii singur în prezența Domnului. Dar în prezența Domnului nu e singur niciodată. Niciodată n-ai fost într-o comuniune mai înaltă decât atunci când ești singur în prezența Domnului. Că poți să fii cu mulți și să fii singur. Și am scris acolo despre slăbănogul de la Betesda. 5 pridvoare pline cu tot felul de bolnavi. O mulțime de bolnavi. Și când Domnul îl întreabă, nu vrei să te faci sănătos? Un răspuns cutremurător. Doamne, n-am pe nimeni. O mulțime de oameni în jur și nu ai pe nimeni. Nu-i nimeni care să te ajute. Și David spune, privesc în stânga și privesc în dreapta. Nu-i nimeni căruia să-i pese de sufletul meu. Când o să fii la necaz, când o să fii la ananghie, o să vezi că nu mai e nimeni în jurul tău. Și bogatul va descoperi că nu mai e nimeni. Când îi se duce bogăția, când îi se duce sănătatea, când îi se duce puterea, când îi se duce funcția și poziția, s-au dus și prietenii, s-au dus toți. Nimeni nu mai rămâne. Nu-i nimănui, nu-i nimeni căruia să-i pese de sufletul tău. Homo homini lupus, omul este ca lupul față de semenul său. Distruge tot după aceea. Nu mai înseamnă absolut nimic. Când nu mai are interes, când nu mai are profit din partea ta, devii victimă. Și 6. Pericolul îmbuibării. De la 12b la 17. Pe bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă, pericolul îmbuibării. Tot felul, multe pericole, sunt înlănțuite pericolele îmbuibării, pentru că îmbuibarea este închinare la idoli, este idolatrie. Adică îmbuibarea transformă pântecele, stomacul în Dumnezeu. Apostolul spune, sunt mulți între voi, și ce durere, nu? Între voi, nu afară, în biserică, în biserica din Filipii, Epistola Bucuriei spune, vă spun și acum, cum v-am mai spus, vă spun plângând, acum și plânge Apostolul Pavel, nu pe unul sau pe doi din biserica din Filipii, pe mulți, mulți, adică înseamnă că majoritatea din biserică, sunt mulți între voi care se poartă ca vrăjmași ai trupului lui Hristos, ei se gândesc la lucrurile de pe pământ, preocupați de îmbogățire, lucrurile de pe pământ, de bunăstarea lor aici. Dumnezeul lor este pântecele. Își găsesc plăcerea în poftele lor. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Sfârșitul lor va fi pierzarea a acelor mulți din biserica din Filipii. Pierzarea. Și din alte biserici, sfârșitul lor va fi pierzarea. Sunt mulți. Noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos Iisus. Care-i sfârșitul celor care strică cuvântul lui Dumnezeu? Pierzarea. Puteți să vă închipuiți ce dramă, ce tragedie va fi la sfârșit? Mulți din biserici vor avea ca sfârșit pierzarea. Mulți din predicatori vor avea ca sfârșit pierzarea. Pentru că strică cuvântul lui Dumnezeu. Cei mai mulți vor avea ca sfârșit pierzarea. Puteți să vă imaginați așa ceva? E plină lumea de predicatori. Sunt pline amvoanele de predicatori. Cei mai mulți se vor pierde. Sunt pline bisericile de oameni. Cei mai mulți se vor pierde. Mulți vor cădea. Se vor vinde unii pe alții. Se vor omorâ unii pe alții. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Din rădăcină va da o sămânță sfântă și o zecime dacă vor rămâne și tot vor fi nimiciți, spune Isaia capitolul 6. Rămâne o speranță, rămâne o nădejde pentru poporul lui Dumnezeu, dar pentru o rămășiță. Rămășiță înseamnă puțin, foarte puțin. Și totdeauna o rămășiță a fost mântuită. Și citiți Scriptura cu atenție. Există o teologie care se numește teologia rămășiței, care e cutremurătoare, dar este adevărată, este cutremurător de adevărată această teologie a rămășiței, că doar un număr mic, foarte mic, vor fi mântuiți. Puțini sunt cei care află calea mântuirii. De aceea, astăzi, acum, chiar acum, cine dă năvală, intră și pune mâna pe împărăție. Nu glumi cu al tău suflet, ci s-a spus de atâtea ori. Este o cântare veche, din păcate s-au pierdut multe cântări cu mare valoare, cu mare mesaj spiritual. Acum se fac cântări fără mesaj, fără valoare, fără melodie, fără, adică numai cu altele, care nu au niciun fel de valoare și care, dimpotrivă, sunt dăunătoare. Nu sunt cântări duhovnicești, nu au mesaj duhovnicesc, nu au mesaj biblic, au tot felul de ciudățenii. Auzi astăzi, și astea nu pot să schimbe nimic decât în rău. Bine, nu pot să facă nimic pentru că nu sunt spirituale. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Și ei vorbesc exact cu alt fel de cântări. Numai cu astea nu vorbesc. Cu totul altele. Adică exact pe dos. Învățători după poftele lor. Cântări după poftele lor. Poezii după poftele lor. Predici după poftele lor. Și așa mai departe. Sfârșitul nu poate fi decât pierzarea. Și vedeți, bogățiile care vin și care se duc, aurul care vine și care se duce, oricum se duce bogăția, că se duce viața, nu? Deci odată cu viața se duce și bogăția, rămâne totul în urmă, se risipește tot, până la urmă se duce și cerul, se duce și pământul. Am vorbit cu cineva zile trecute din America și câtă întunecare, mă gândeam, Doamne, parcă n-am întâlnit pe unul care s-a fi dus dincolo și să devină mai bun și mai luminat la minte. Se duc acolo și se întunecă cu totul, li se întunecă mintea cu totul. Tu chiar crezi că o să fie un cer nou și un pământ nou? Auzit? Pucăit acolo și îmi dădea mie sfaturi din America ce să fac. Tu chiar crezi că o să fie un cer nou și un pământ nou? Chiar crezi că o să treacă cerul ăsta și pământul? Crede în purificare. Crede în, cum îi spune la cealaltă doctrină, a anihilării. Crede în anihilare, crede în purificare, crede ce-i place lui. Dacă nu te-ai calificat pentru împărăția lui Dumnezeu, ai murit și ai dispărut, gata, nu, ca un câine care a murit și s-a dus, ca un dobitoc și așa mai departe. Și nu mai e nimic. Care sunt calificați, pe care îi alege, Dumnezeu îi duce în rai acolo. Dar nicio nenorocire, nu te îngrijora, nu te teme prea tare, că iadul nu există. Nu poate să existe chinul veșnic. Cum să îngăduie Dumnezeu așa ceva? Cum să vadă Dumnezeu din ceruri o mulțime de oameni care se chinuie acolo în iad? Judecata acestor oameni este dreaptă, spune apostolul. Și concluzia, partea lui Dumnezeu, 18 la 20. Iată ce am văzut în concluzie. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui, adică să se bucure de munca lui, că de aceea lucrează omul, ca să mănânce, să supraviețuiască. chiar dacă e cu durere, și chiar dacă e cu trudă, și chiar dacă e cu sudoare, să-și câștige pâinea, dar trebuie să o câștige, pentru că trebuie să trăiască omul și Dumnezeu ne dă mâncarea ca să o folosim și să mulțumim Domnului și toate sunt bune, spune Domnul, dacă se iau cu mulțumiri. Dar spune, mâncarea este pentru pântece, pântecele este pentru mâncări, viața nu-i pentru asta. Viața este pentru Dumnezeu. Scopul vieții este pentru Dumnezeu, nu să mâncăm și să bem. Și mai departe. Să mănânce și să bea, să trăiască bine în mijlocul muncii lui cu care se trudește sub soare în toate zilele vieții lui pe care i-a dat-o Dumnezeu. Deci să nu uite că viața e darul lui Dumnezeu. Și viața trebuie prețuită așa cum o prețuiește Dumnezeu și că viața este un dar și că nu ne putem bate joc de viața noastră și nu ne putem bate joc de trupul nostru cu îmbuibare, de mâncare și de băutură. Nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl îngrijește cu drag ca și Hristos biserica. Trebuie să fie sfânt și trupul nostru, să fim sfinți și cu trupul și cu sufletul. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, nu pervertite, până la arătarea Domnului Iisus Hristos. Este un dar pe care l-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea Lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea Lui din ele. Ia-ți numai partea ta. Ia-ți partea ta, aia pe care ți-o dă Dumnezeu, că e darul lui Dumnezeu și viața și bogăția și tot ce-ți dă, ia-ți partea ta, așa cum te învață Dumnezeu, așa cum te învață harul lui Dumnezeu, să trăiești cu cumpătare în viața asta. Și ai nevoie de disciplină spirituală, ai nevoie de post, ai nevoie de rugăciune, să înveți să trăiești cu cumpătare în mijlocul bogăției și să înveți să dăruiești și să investești bogăția și să fii bogat în fapte bune. Asta e înțelepciune. Asta înseamnă înțelepciunea vieții. Asta îți va da bucurie în loc de întristare. Bogăția care ți-o dă Dumnezeu se va transforma în bucurie. Strângeți-vă comori în ceruri și va fi ferice de voi. Să-și ia partea lui din ele, să se bucure în mijlocul muncii lui. Acesta este un dar de la Dumnezeu. Să te bucuri în mijlocul muncii este un dar de la Dumnezeu. Să te bucuri de odihna pe care ți-o dă Dumnezeu este un dar de la Dumnezeu. Însă bogatul nu se bucură, îmbuibarea nu-l lasă să doarmă, nu-i dar de la Dumnezeu pentru el, este un blestem. Este o lucrare a răului, este o lucrare a diavolului, căci nu se mai gândește mult la scurtimea zilor vieții lui de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie. Dumnezeu ne dă toate lucrurile să ne bucurăm de ele. Dar știți când ne bucurăm de ele? Când le folosim cu cumpătare, atunci ne bucurăm de ele. Atunci e bună mâncarea, când o folosești cu cumpătare. Păi, dar cine mănâncă prea mult, cine are prea multe, devine mofturos. Nu îi mai place nimic, nicio mâncare nu îi mai place, nimic nu mai e bun. Ba, pâinea e tare, ba, e prea neagră, ba, ce știu eu, ba, e amar, ba, numai de asta m-am săturat de asta. V-am spus, să duce la frigider, deschide ușa, cad lucrurile din frigider, nu mai au loc. Și stai și se uită, gură cască, în frigider, în țară, în casa asta nu e nimic de mâncare. E numai întristare și numai suferință în toate. Ia postește o zi. Ia postește o zi și vezi seara dacă e prea tare pâinea sau dacă apa nu-i bună sau dacă e prea sărată sau e nesărată mâncarea și dacă tot ți se pare așa, mai postește una. Și mai încearcă încă una. Încearcă 3 zile de post să vezi după aceea cât e de bună mâncarea. Ce bună e orice. Totul, toate amărăciunile-s dulci după 3 zile de post. Vedeți că lucrurile care ni se par nouă grele și rele, tocmai ele lucrează ceea ce e bine pentru noi. Tocmai ele ne produc bucurie, tocmai ele ne produc satisfacție, ele ne produc împlinire. De aceea ne spune Domnul să căutăm lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Partea lui Dumnezeu și partea noastră. Este un dar de la Dumnezeu, dar este și o parte a ta. Și fiecare să ne luăm partea noastră. Maria și-a ales partea ei, partea cea bună, care nu îi se va lua niciodată. Domnul să ne binecuvinteze, să facem alegeri înțelepte, să ne putem bucura în viață, să ne putem bucura de tot ce ne oferă Domnul Iisus Hristos și să putem să facem și bucurie altora. Amin. Vom avea parte de cea mai mare bucurie în ziua aceea. Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Dacă acum folosești lucrurile care ți le-a dat Dumnezeu, să te bucuri de ele așa cum vrea Dumnezeu, așa cum le-a hotărât Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, vei intra în bucuria eternă, o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre.